Þetta er spegillinn og umsjón hefur Ragnhildur Thorlacius. Börsen hinn 400 ára gamla kauphöll Dana brann í dag næstum til grunna. Guðjón Friðriksson sagfræðingur segir að skaðinn sé gríðalegur fyrir Dani og húsið komi heilmikið við sögu Íslands. Aðhald eða bókhaldsbrellur, það sín stjórnmálamannanna og nýbyrta fjármála áætlun sem veltur á því hvaðan hort. En við byrjum á dómi mannréttindadómstóls Evrópu frá því í dag talningamálið í kosningunum fyrir þremur árum.
Þingfundur hófst í dag með umræðum fundarstjórn forseta. Það sem þingmenn, sérstaklega stjórnar andstöðunar, brugðust við dómi mannréttindadómstóls Evrópu að Íslenska ríkið hefði 2021 brotið gegn ákvæðum mannréttindasáttmálans rétt til frjálsara kosninga og skilvirkra réttarúrræða eftir endurtalningu atkvæða í Norðvesturkjördæmi. Áfellisdómur var orð sem margir gripu til. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Þórunn Sveinbjarnardóttir í samfylkingu kom fyrst í pontu og hún ætlar að taka málið upp á fundi nefndarinnar á morgun.
Þarna bent á mjög alvarleg atriði.
Af hálfu forseta hefur þegar verið óskað til því að skrifstofa Alþingis framkvæmi greiningu.
Og það fortakslaus skylda okkar þingmanna að bæta úr því með breytingum og kosningalögum og stjórnarskrá.
Þennan áfellistóm.
Við getum ekki haldið áfram hér eins og ekkert hafi skorist.
Miklu áfellistóma yfir íslensku stjórnskipan.
Fallengun fyrir framkvæmdarvaldið fyrir löggjafan. Hljóti við að spyrja okkur hvort það sé ekki eðlilegt að við boðum hreinlega til kosninga.
Blastjar við frá upphafi að þessi málsvefri gengi engan veginn upp.
Við erum að fá áfellistóm. Áfellistómur yfir frelsi og lýðræði.
Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands standist ekki mannréttindasáttmála Evrópu.
Þess að auðvitað þetta áfellistómur okkar stjórnskipan.
Skylda okkar núna að skoða það fyrirkomulag sem gaggrínt í þessum dómi.
Ekki erum við hvað bamaðan lýðveldi?
Þá bara liggur fyrst við að spyrja Davíð Þór Björgursson, landsréttadómara og fyrirverandi dómara við mannréttindadómstól Evrópu í Strasbourg. Er þetta áfellistómur?
Ég kýs nú ekki að kalla það áfellistóm þó að það sé fundið að einhverjum atriðum í okkar stjórnskipun. Það alveg óþarfi að nota slík orð, þau eru mjög gildislaðin. Þegar ég var að dæma þarna á sínum tíma í ein níu ár þá fannst mér ég aldrei vera að kveða upp einhverja áfellistóma yfir einu eða neinum. Heldur er verkefni bara það að reyna að bæta okkar mannréttindavernd alla Evrópu og það verður... Og það eru ýmsir ágallar á því í öllum aðildarríkjunum og Ísland ekkert verra en aðrir í þeim efnum þó þeir fái svona smá þessi slegið aðeins á puttana þeim.
Davíð Þór segir að dómunum fel ekki í sér að kjósa þurfa nýju.
Þetta er ekkert í fyrsta skipti sem að mannréttindadómstóllinn kveður upp dóm á grundvelli þriðjugreinar hérna fyrsta viðauk og sem fjallar eru réttindi frjálsra kosninga, það hefur komið fyrir alloft. Það hefur engum manni dottið í hug að þeir ágallar sem dómstólinn hefur fundið á þessu kerfi í öðrum löndum eigi að leiða til þess að viðkomandi kosningar séu ógildar. En það líka hefur sko dómstólinn ekkert vald til þess að kveða á það.
En hvernig á að bregðast við?
Ég held að það væri hollast að byrja á því að spyrja sig á því hvort að það sé hægt að breyta þessu án þess að breyta stjórnarskránni. Og þegar maður les dóminn, þá finnst mér svona í fljótu bræði að það sé ekki hægt að útiloka það. Það er að segja að það kerfi að þingið komi að þessu með einhverjum hætti. Það þarf ekki endilega að vera sko, andstætt mannréttindasáttmálunum eins og ég les dóminn. Það þarf hins vegar að skoða tvennt í þessu. Þetta byggist á tvennu. Í fyrsta lagi að reglurnar á Íslandi sem er mælt fyrir í þingskapalögum og eftir atvikum líka í kosningalögum sem búið að breyta núna og hérna, en það sjálfur sér er sérstök umræða en þá byrja maður á því að spyrja hvort það sé í raun og veru. Ég myndi halda það væri svona kannski svo leið sem að menn myndi vilja fara að atvika hvort það er hægt að breyta þessu án þess að breyta stjórnarskránni. Og mér finnst það nú svona þegar að það er litið til þess að þetta virðist byggt á tvennu. Í fyrsta lagi að þessi ferillin í þinginu tryggja ekki nægilega óhlutdrægni í ákvörðunartöku tökum þeirra sem að þenni koma og svo hitta reglurna sem þetta gilda séu of matskendar. Með öðrum orðum að það er verið að kalla eftir því að það séu nákvæmari reglur í þessu sem bindi mögulega að skoða hendur þingmannana í meira mæli. Það þarf að skoða það hvort að Það er hægt að herða á þessum reglum og reyna að tryggja þessi sjónarmið án þess að breyta stjórnarskránni. Ég er svo sem ekkert alveg viss það. En menn verða líka að hafa þá í huga til þess að breyta stjórnarskránni. Þá í sjálfu sér líkur ekkert á að gera það fyrir en þá byrir. Sko, það er að vísu ekki hægt að gera það fyrir næstu kosningar vegna þess að það þarf að samþykja breytingar á stjórnarskránni á tveimur þingum eins og menn þekkja. Þannig að slíka reglur, slík stjórnarskrárbreyting getur aldrei tekið gildi fyrir næstu kosningar. Þá er einboðið að til þess að forðast eitthvað svona uppákomu við framkvæmd og í eftirmála næstu kosninga að menn skoði þá fyrst hvort það er að herða einhvern veginn á þessari löggjöf og reyna að gera þetta innan með almennum lögum og eitt er til dæmis sagt að gera og það er það mögulega að gera ráð fyrir því að það sé hægt að skjóta þessum ákvörðunum til dómstóla, til dæmis, eða eftir atvingum setja með almennum lögum eitthvað apparat á fót sem að hefur úrskurðarvald í þessum efnum. Þá er búið að fullnægja dóminum að hálfu leiti vegna þess að í seinni hluta dómsins þá er verið að fjalla það að einmitt þessi skortur á virku réttarúrræði fyrir kærendur, það fæli í sér brot. Mögulega er þetta bætur því. Það er hins vegar erfiðar að sko að meta það hvort og að hvað miklu leiti er alltaf að gera þetta áðum sem að það sé í raunverulega verið að svipta alltingi þessu valdi sem að stjórnarskráin mælir fyrir Ég er ekki tilbúin til að svara því hvort það er hægt og þá hvernig það ætti að gera það. En þetta hljóta að vera viðbrögðum, eitthvað verður að gera og helst þá fyrir næstu kosningar. Dómurinn er bindandi og það þarf að borga bæturnar og það þarf að borga málskostnaðar eins og dómurinn segir. En hinn eðlulegu viðbrögð sem er gert í ráð fyrir í sáttmálum er líka að teki sér til skoðunar hvort það sé þurfið að gera breytingar til að koma í veg fyrir sambærilegt brot aftur. Og það er ákallum breytingar á lögum og eða eftir atvikum líka stjórnarskrá ef það er ekki hægt að fullnægja þessu án stjórnarskrár breytingar.
Sagði Davíð Þór Björgvinsson. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Hamfarirnar í Grindavík og nýgerðir kjarasamningar eru útgjöld sem ríkissjóður þarf að mæta. Það verður gert með því að selja Íslandsbanka, fresta gildistöku á nýju örorkulífeyriskerfi, sameina stofnanir og fækka bæði opinberum nefndum og sjóðum. Bókhaldsbrellur, segir formaður samfylkingarinnar.
Sigurður Ingi Jóhannsson, fjármálaráðherra, kynnti sína fyrstu fjármálaáætlun í morgun. Kynningin gekk ekki þrautalaust fyrir sig, ráðherran glímdi við skjávarpa til að byrja með og kalla þurfti á tæknimenn til að kippa því í liðin. Sigurður Ingi fór fyrst yfir stöðu mála og var sérstaklega stoltur af glæru sem bar heitið Vöxtur hagsældar á Íslandi í sérflokki.
Hún segir einfaldlega að staðan hér á Íslandi að þá árar býsna vel. Þetta er eiginlega ótrúleg glæra að sjá hvar kaupmátturinn liggur umfram og í samanburði við öll nágranna lönd, Vestur-Evrópu.
En þá að sjálfri fjármála áætluninni sem er lögð fram ár hvert. Hlutverk hennar er að útfæra markmið tekjur og gjöldins opinbera og þróun þeirra. Ráðherra viðurkennir að reynsla síðustu ára sýni að áföll og áskoranir kunni að verða tíðari en þau voru á árum áður. Núna er það einhverjum tvennt sem kallar á umfangsmikil bein útgjöld úr ríkissjóði, jarðhræringarnar í Grindavík og nýgerðir kjarasamningar. Ráðgert er að kostnaður ríkissjóðs vegna kjarasamningana nemi 80 milljörðum á samningstímanum. Þar munar mest breytingu á framlagi til fæðingarorlofssjóðs, hækkun barnabóta, hækkun húsnæðisbóta og fríar skólamáltíðir í grunnskólum. Í fjármála áætluninni er kjarasamningunum rósað og aðilar vinnumarkaðarins sagðir hafa sýnt mikla ábyrgð og framsýni. Svo eru það hamfarirnar í Grindavík. Jarðhræringarnar og eldgosin hafa haft mikil áhrif á opinber fjármál og áætlað er að fjárframlög ríkissjóðs nemi nær 70 milljörðum. Þar vega þyngst kaupa á íbúðarhúsnæði í gegnum fasteignafélagið Þórgöllu en sú upphæð getur orðið 45 milljarðar. Og við þessum útgjöldum þarf að bregðast. Slegið verður á frest að reisa hús viðbragðsaðila sem átti að vera 26.000 fermetra bygging við Kleppsgarða og ekkert verður af fyrirhugaðri viðbyggingu við stjórnaráði en það hefur reyndar leið fyrir í einhver tíma. Áfram gert ráð fyrir nýju fangelsi í stað Litlahraun sem að hruni komið og líka þjóðarhöll sem þarf að vera tilbúin fyrir 2031 þegar Ísland heldur HM í handbolta ásamt Danmörku og Noregi. Salan á Íslandsbanka skiptir samt mestu máli. Fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpi sölunni í dag og gert er ráð fyrir að henni verði lokið á næsta ári þótt tímasetningin ráðist alltaf af markaðsaðstæðum.
Það er öllum hér kunnugt að sala á eftir standandi eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka er mikilvægur hluti af fjárlögum þessa árs og fjármálaáætlun næstu 5 ára auk þess að vera í stjórnarsáttmála þessara ríkisstjórnar. Og því er það mikilvægt að fá að mæla fyrir þessu frumvarpi hér í dag.
Í fjármálaáætluninni segir líka að meta eigi hvar hægt verða að koma við sölu á fasteignum sem ekki nýtast í ríkisrekstrinum. Þar er nóg til, ríkið á fasteignir og jarðir upp á 312 miljarða og inn í þessari tölu eru ekki lóðir, spildur og auðlindir víðsvegar land eins og það er orðað. Reyna að koma svo kvöldum þróunareitum í verð til að lækka skuldir, ríkið á til að mynda Keldnaland, Borgatúnsreit, Lauganesreit og Seljaveg sem hægt er að skipuleggja undir íbúðabyggð. Þótt það sé ekki sagt berum orðum er þeirri hugmynd einnig varpa fram hvort tímabært sé að selja rekstur flugstöðarinnar í Keflavík. Í það minnsta er nefnt að enga aðilar í Evrópu hafi komið að rekstri flugvalla eins og í Savia þar sem þjóðhagslegir mikilvægir innviðir líkt og flugbrautir eru undanskildir. Og ráðherra ætlar að gera meira. Hann ætlar að hagræði í rekstri ríkisins upp á 17 milljarða meðal annars með því að senka gildistöku nýs örorkulífeyriskerfis fram til september 2025. Gert hafði verið ráð fyrir 10 milljörðum í það verkefni. Þá líka fækka nefndum á vegum ríkisins í fjármála áætluninni segir skýrt og greinlega að nefndir, stjórnir og sjóðir séu allt og mörg og kosti allt og mikið. Til að mynda eru stjórnsýslu nefndir 300 og af þeim 75 sjóðum sem ríkisjóðu fjármagnar eru 55 með skipaðar stjórnir sem þýðir 220 til 240 stjórnarmenn. Þetta kostar ríkisjóði í kringum 1 miljard á ári hverju. Sameining stofnana verður einnig stórt verkefni. Ríkisstofnanir eru nú 161 talsins og hefur fækkað 5 á þessu kjörtímabili. Þeim verður fækkað enn frekar og er aðstoðarmönnum þriggja ráðherra falið að kanna frekari sameiningu nánar.
Það er alveg ljóst að stofnanir hafa margar ekki burði til að standa undir þeim kröfum sem gerðar eru til starfseminar. Aðstoðamenn ráðherra í forsætisráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu og félagsmálaráðuneytinu munu leiða þessa vinnu að greina tækifærin til sameiningar og það er ekki tímabært að nefna einstakar stofnanir hér í þessu samhengi.
Formaður Samfylkingarinnar gaf lítið fyrir aðhaldsaðgerðirnar sem fjármálaráðherra kynnti í morgun þegar hún kvaddi sér hljóðsundur liðnum fundarstjórn forseta á Alþingi í dag. Hún sagði aðgerðirnar fela í sér að fólk á örorku þyrfti að bíða betri kjara í nafni aðhalds.
Til viðbótar. Það sem alvarlegt er, forseti, er að stór hlut af aðaldinu er lækkun á heimildum í varasjóðum og fjárfestingun sem stóð alls ekkert til að nýta. Að kalla slíkt aðhald er ekkert annað en bókhaldsbrella, hvað þá að tala pólitíska ákvörðun. Þetta skiptir máli upp á efnahagsmálin því mótvægisaðgerðir telja ekki gagnvart verðbólgu ef þær fela ekki í sér raunverulega ákvörðunartöku.
Sagði Kristrún Frostadóttir og Alþingi í dag, Freyr G. Gunnarsson tók saman. Börsen, gamla kauphöllin í Kaupmannahöfn og eitt þekktasta kennileiti borgarinnar, brann nánast til grunna í morgun. Slökkvilið og almennum borgurum sem þustu til bjargar tókst að bjarga nokkrum fjöldamálverka og öðrum menningamenjum á síðustu stundu og einhverjir útveggir standa enn, en þakið, innveggir, innréttingar, gólf og innanstokksmunir urðu eldinum að bráð. Unnið hefur verið að miklum og gagngerum endurbótum á þessu sögufræga húsi, meðal annars til að bæta fyrir misráðunar breytingar sem gerðar voru á því á 19. öld og gera það sem glæsilegast fyrir 4 alda afmælið á næsta ári. Dagný Hulda Erlendsdóttir fréttamaður bað Guðjóns Friðriksson sagnfræðing að segja nánar frá húsinu og sögu þess.
Þetta er náttúrulega eitt af bara kenni táknum Kaupmannahafnar má segja. Þetta er nákvæmlega 400 ára gamalt, ég held að hafa átt að halda upp á ammælið á næsta ári, þegar við tekið í notkun. Þetta er eitt af verkum Kristjáns IV. Danakonung sem hafði meiri áhrif á Kaupmannahöfnum byggingasögu þess heldur aðrir kongar. Og hann, þetta er svona í hollenskum renaissance stíl þetta hús. Hann var mjög hrifinn af honum og arkitektarnir voru bræður sem hefur menntast í Hollandi. Þannig að Og hugmyndin með húsinu var raun að vera að efla sko, Kaupmannahöfn sem verslunar miðstöð. hann var nú nýbúin að koma upp í einokuna verslun á Íslandi sem að líka liður í þessu að færa versluna inn til Danmerkur sagði fyrir útlendingar sæjum hana. Og þetta var eiginlega uppalega svona stórmarkaður þetta hús. Og Kristján hann, sko, það voru ekki bara arkitektandi sem hefði áhrif útlitið þess heldur hann sjálfur. Hann fekk til þann sérstaka mann til þess að gera þennan fræga turn sem eru sem sagt fjórir drekar sem að spárðarnir hringa sig upp í mjótina sem er alveg einstakur turn. Og það var náungi sem að var þekktur fyrir að hérna, búa til flugelda sem gerði hennan turn. Þannig að hann hafði heilmikil áhrif á þetta sjálfur. Og hérna, og síðan var þetta bara eins konar stórmarkaður. Það voru þarna vestlanir og hérna pakkhús og það voru sko kanalar báðum megin við húsið. Þannig að skipin gáttu silt upp á húsinu báðum megin, nú er búið að fylla þetta allt upp. Þannig að það var náttúrulega aðal flutningaleiðin var sjórinn og skipin komið þarna bara upp á húsinu og ég reknu með að þar á meðal hafi verið íslensku varningur frá Íslandi sem kom þarna. En síðan á 19. öld þá var þetta gert að svona kauphöll í staði fyrir svona verslunarmiðstöð bæði með verðbréf og bara viðskipti almennt og þá verður þetta, kemur þetta heilmikið við sögu Íslands því að allir þessir íslensk kaupmenn í Danmörku sem hefði vetur setu þar, þeir sem voru að vesla á Íslandi, mest danirinn einnig íslendingar, að þeir komu saman daglega á börsin eða kaupöllinni. Og hérna, þar fóru fram samningar, það komu kaupendur að saltfiski frá Spáni og Ítali og þarna voru gerðið samningar og þeir báru saman bæku sínar og þetta meiri sé að það var að tala íslenska hotnið í kauphöllinni. Þannig að þetta kemur heilmikið við sögu Íslands þetta hús. En þetta er við löngum, þetta er náttúrulega mjög áberandi hús, það stendur á Hallarhólmanum, nágrinni við Þinghúsið eða Kristjansborgarhöll og Kanselhúsið og mjög áberandi í bæmynd kaupmannahafnar og hefur eiginlega verið orðið bara svona takk fyrir gamlu kaupmannahafnar mörgu leiti. Þannig að þetta er alveg gríðarlegu skaði sem að þarna er raun og veru sko, fyrir Dani sérstaklega.
Já, svo sáum við myndir af því í dag að fólk hljóp inn til að bjarga listaverkum.
Já, það var sko hann á 19. öld eftir þetta var gert að kauphöll, það var útbúin þetta mjög flottur salur, berssalur eins og kallaði. Og það voru fengnir færustu málar að Danmerku til að mála myndir þarna og það var meðal Krøyer. Og stærsta málverki hann inni er af köllum í kauphöllinni, þarna innan dyra, gríðarlega stórt. Og maður sá það í fréttum í morgun að það er svo stórt þetta málgur, það voru margir menn sem voru þurft að bera það út, sko, því var sem sagt bjargað á samt fleiri málverkum. En ég veit náttúrulega ekki hversu miklu var bjargað, en það voru náttúrulega alls konar verðmæti sem að sjálfsagt hafa farið í súginn. Reyndar telja nú held ég, Danir þarna að kannski suðurluta húsins hafi verið bjargað einhverju leiti og það muni kannski jafnvel standa sko allir útveikir á húsinu og ég býst nú fastlega við því að þetta hús verið endurreist. Þetta er bara eins og Notre Dame fyrir frakkana sko, þó þetta kosti miljarda en það er tryggt, ég las það líka, það er mjög vel tryggt þannig að tryggingafélagin þurfa að punga miklu út þarna, greinlega.
Nú ert þú búin að fylgjast með framvindun í dag. Já. Og hvernig var þér innan brjósts þegar þú heyrðir þessi fréttir?
Já, ég er nú vanur að kveiki útvarpinu snemma á morgnana og maður er nú svona hálfsofandi og þegar ég heyrði þetta þá alveg glaðvaknaði ég, rauk á fætur. Þannig að þetta snerti mig eitthvað þó ég hef nú kannski enga tilfinningalega tengslu við þetta hús sko. Ég hef verið heilmikið í Kaupmannahöfn og þetta er náttúrulega hluti af sögu okkar Íslendinga líka, þannig að þetta snerti mig vissulega heilmikið. Ég er bara að vona að það verði endurreist þetta hús, það er, og ég held að Danir hljóta hugsa eins, jafnvel þó að það kosti ykkur óskup.
Sagði Guðjón Friðriksson í viðtali við Dagnýju Huldu Erlendsdóttur. Og fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Kári Guðmundsson, verðið sæl.